С мен Клара Маринова. И едно естествено продължение на днешния дебат. Сега имам връзка с Евелина Славкова, политолог, за да коментираме и дебата, и темата на днешния дебат. И така, здравейте, госпожо Славкова.
Здравейте.
Госпожо Славкова, кажете ми първото ви впечатление от това, което се случи в ефира на Радио К2 преди малко.
Ами, разбира се, това, което може да, с което може да започнем, разбира се, са общите неща, които се чуха. За съжаление, да, това, което наблюдаваме, слушаме в последно време, не е много конкретика. За съжаление, когато говорим за конкретика, може би да определим тези политически обещания, свързани в социалната сфера, свързани с пенсии, заплати, към доста гарантно звучат 300 лева пенсия, 350 минимална работна заплата и прочие. Но разбира се, липсва обяснението всъщност как ще се случи това нещо.
Да, да.
Това наблюдаваме. За съжаление, не наблюдаваме много сериозен разговор по това какво ще направят политическите партии, които успеят да влязат в Народното събрание.
Да. Понеже вие сте проследили програмите на всички партии и коалиции, или поне на основните, бихте ли извели няколко основни извода от това, което прочетахте?
Няколко основни извода. Разбира се, пак някои от програмите звучат общо. Съжалявам, че наистина малко как лишено звучи, но наистина е така. Някои от програмите са доста обемни, което си даваме сметка, че много малко избиратели всъщност ще се запознаят с тези програми. Сега, когато една програма 50 страници, разбира се, ние в качеството си на експерти, може да се съсредоточим и да се запознаем детайлно, но избирателите, мислят, трябва нещата да бъдат поднесени по много по-подходящ начин. Иначе това, което прави впечатление, е всъщност, че се обръща внимание на абсолютно всички сфери. При големите политически партии, при малките политически партии, разбира се, акцента пада по-скоро върху някакви определени неща. Примерно Нова република, Да, България, които имат някакви определени политики, които ги интересуват основно в сферата на корупцията и съдебната реформа. Големите политически партии не могат да си позволят това. Те така се разширяват по целия конспект.
Да.
По целият конспект.
Значи имаме два подхода при съставянето на програмите.
Точно два подхода на големите и да. Подхода при малките политически партии.
Ясно.
Това е наблюдаваме като дебат. Позволете, това наблюдаваме и като дебат. Виждаме как политическите партии, малките, се концентрирали върху определени неща, които смятат, че с техни позитиви могат да привлекат избирателя. Докато при големите, те трябва да бъдат подготвени във всяка една сфера, защото все пак това са потенциалните управляващи в следващото народно събрание,
да.
Така че е нормално те да имат така отношение към всяка една от темите.
Така. Прави ли ви впечатление, защото на мен ми направи впечатление от многото години, от които се занимавам с политическа журналистика, пък и с политика, за пръв път виждам такова изключително наддаване. Наддаване, популизъм, особено в социалната сфера, не чуван и не виждан.
Ами, знаете ли, наблюдавали сме го и преди този популизъм, но сега може склонна да се съглася с вас, че той е в някакви много сериозни мащаби.
Да.
Всяко едно отношение, някакси залогът е много по-голям. Поне политическите партии издават такива симптоми, което се дава наистина усещането за това, че тази битка е важна. Все пак виждаме как социологическите изследвания показват паритет между големите политически партии. При малките политически партии по-голямата част от тях остават под чертата. Тоест наистина залогът е голям. А пък някакси избирателите малко трудно ще ги хване с обяснения, ама то това не може да стане, а пък другото искаме да го направим, а и то много трудно ще стане. Разбира се, обещава се на едро с голямата кошница.
Да, да, да.
Така че няма нещо изненадващо, ако погледнем всъщност как вървят така и друг тип избори в Европейския съюз и в Франция. И в Германия също хващаме този така голям популизъм, тази голяма популистка вълна в обещанията.
Може би колкото повече кризисни явления, колкото повече тревоги в Европейския съюз, толкова повече наблягат политиците на едни щедри обещания на избирателите, за да не забелязват тази тенденция на криза.
Абсолютно. Абсолютно, защото видно е, че наистина проблемите са много осезаеми и за това е някак си се търси всячески начин да се така, грубо казано, да се замаже на избирателя. Но знаете ли, един от съществените проблеми по-скоро на тези избори е фактът, че докато при президентските избори имаше момент, в който имаше някакъв залог, имаше нещо, където, което да концентрира този протестен вод. Сега го няма. Не се роди някаква политическа партия, която може да измуче. Тоест имаме отново някакси класическия сблъсък ГЕРБ-БСП. Имаме пък някакво връщане на двуполюсния модел по-скоро, тъй като преди спомняме как ГЕРБ беше доминираща политическа сила, имаше по-скоро еднополюсен, така че не мислете и обещанията същите, и политиците са същите, и кампанията е същата, и популизма е същия. Въпросът е на 27-ми вече, коя ще бъде първата политическа сила, която ще вземе мандат и ще направи опита за съставяне на кабинет. Вероятността да има скоро втори предсрочни избори в никакъв случай не трябва да бъде изключвана.
Тоест можем да влезем в спирала на чести избори, точно поради тези изравнени сили на първите и доста отдалечеността им от малките и невъзможността всички да влязат в следващия парламент, ще има винаги недоволни и ще се ходи на избори.
Ами да, само не разбира се фактът, че все пак тук говорим вече за коалиционни управления, това само по себе си е предпоставка, че има някакъв вид нестабилност.
Да.
Спомняме си с ГЕРБ реформаторски блок и напрежението, които имаше. Понеже
заговорихме за коалиционност, научиха ли се българските политици, българските партии и коалиции да осъществяват коалиционни действия, да зачитат коалиционния партньор и да управляват в коалиция?
Ами, смятам, че е необходимо още време. Прекалено съобразяване с политическите, така, с коалиционни партньори носи негативи. Аз смятам, че ГЕРБ в това число могат много ясно да се произнесат. От друга страна, малките политически партии много лесно се изхъбяват от доближаването си с някоя голяма политическа партия.
Да.
Те са засмуквани, буквално бих определила. И това някак си не създава желание, може би, и в големите, и в малките да влизат в коалиционни отношения, а то няма как да се получи. Ние, въпреки непрекъснато се говори за широка коалиция, не смятам, че скоро ще наблюдаваме това в България.
Така, и затова логичният въпрос сега е според вас социолозите, политолозите, специалистите, след като са изравнени двете първи политически сили, очевидно, която и да е първа, която и да е втора, ще се наложи коалиционно да се управлява. Ако ГЕРБ е първа, как ще осъществи коалицията? И ако БСП е първа, как ще осъществи коалицията? Според какви са вашите прогнози?
Ами, значи, ако ГЕРБ е първа политическа партия, това, което показват и данните някак се налага, че много вероятно да има коалиция между ГЕРБ, Обединени патриоти и съответно подкрепа, може би, от Воля, за да имат мнозинство.
Да.
Разбира се, трябва да имаме предвид един важен момент. Фактът, че може да имаме по-малко партии да влязат в 44-то събрание, ще има преразпределение, голямо преразпределение на гласове.
Така.
На тези, които са влезли, което може да даде допълнително мандати на други, на големите политически партии, и ни е трудно да преценим какъв размер ще бъде това. Другият вариант, може би БСП ще имат много така по-затруднени ще бъдат съответно с съставянето на кабинет, прощавайте.
Да.
Може да бъде съставен на кабинет между БСП и Обединени патриоти, тъй като те демонстрират склонност към това да са и в едната, и в другата
посока,
да гледат в двете посоки. Но някак си по-трудно ще намерят трети коалиционен партньор БСП, за да може да имат така укрепнало да имат мнозинство, защото управление на мнозинството смятам, че ще създаде наистина изключителни трудности за управление и съответно някакси ще акумулира по-бързо идването на нови избори.
И тук следва въпроса за стария от първите години на прехода изпитан балансьор ДПС. Защо се случи така, че от един постоянен балансьор сега се превърна в партия, с която никой не иска да си дружи?
Ами, ДПС има... Нали правилно поставите, разбира въпроса, че ви заглъхна за момент?
Казвам, че от стар изпитан балансьор от първите години на прехода, да, се стигна до положение ДПС никой да не, ДПС никой да иска да се дружи.
Ами политическите партии знаят, че целувката на ДПС е смъртоносна, опасна целувка. Uh-huh. Ще спомним последното управление така, на БСП с начало с Пламен Орешарски, където целувката на Местан в да, случая се оказа така, наистина смъртоносна за това правителство. Така че то носи много имиджови щети. ГЕРБ никога не биха влязли в коалиция с ДПС, открита коалиция.
Макар че от време на време тайно се надяват да ги подкрепят.
Да, затова си позволих и така се коригирах и да, казах открита коалиция. А и ДПС в момента са мобилизирани в битката с ДОСТ да запазят своята позиция на етническото поле, защото Лютви Местан ще откъсне от тях живо месо.
Да.
Затова те по-скоро няма да играят този матч. Те не играха и на президентските избори. Те ще играят евентуално в бъдеще, когато има други избори, но просто знаят, че в момента по-скоро трябва да се съсредоточат върху стабилизирането на ДПС. Затова някакси се пускат и чисто конюнктурни като теми и това. Обединените патриоти в момента вземат тази трета позиция в
въобще битката за балансьор в следващия парламент ще бъде много голяма. Много партии искат да бъдат балансьори. Ако влязат реформаторския блок, гледам, че поглеждат с отворени очи към политиката на балансьора. Към нея се стремат Воля на Марешки, Обединените патриоти, включително и ДПС. Защо е толкова престижно да бъдеш балансьор?
Ами, вижте, е престижно, защото някакси може да извиваш ръце по-лесно.
Да. За съжаление, политиката на извиване и ръце е много популярна в България.
Затова може би някакси добра позиция, ако бъдем искрени. Виждаме ДПС колко така, в добри ситуации са изпадали от това, но хем не носиш отговорност, хем от теб зависят много неща, да, но не загубиха тази си позиция, затова смятам, че малко трудно ще успе да си я върнат.
Да. Непременно трябва да ви попитам по повод задължителното гласуване. Той изведе някъде около милион, ако не ме лъжи паметта, на президентските избори, повече гласоподаватели. Но тези дни Конституционния съд отмени санкциите, макар че те бяха смехотворни санкции, но по принцип ги отмени, което съвсем намали задължителността на вота. Какви са очакванията? Ще се повтори ли това масово гласуване като на президентските избори или ще бъде по-ограничено на сегашните предсрочни парламентарни избори?
Просто ми прекъсва, прощавайте, не мога да разреша така и малко не мога да...
Да, добре, ще си повторя въпроса. На президентските избори бяхме свидетели на едно масово увеличение на избирателите. Ако не ме лъжа паметта, някъде с около 1 милион. Това беше при положение, че изборите са задължителни по закон. Сега Конституционният съд отмени санкциите. Те бяха смехотворни тези санкции, но все пак ги имаше. Смятате ли, че ще се повтори като масово сгласуването на президентските избори? Или ще си бъдат ограничени сегашните предсрочни парламентарни?
Ами смятам по-скоро, че ще бъдат в нормалните граници. Малко повече от 2014 година ще отидат да гласуват. Mm-hmm. Нека си припомня, че 2014 гласуваха около 48% от имащите право на глас. Сега смятам, че по-скоро ще отидат...
Над 50%.
Да, над 50%, но нямат много така сериозно, което да повлияе върху изборните резултати чрез активността. Трябва да има предвид, че по един или друг начин хората разбраха в президентските избори, че не са чак толкова тежки санкциите, ако не отидеш да гласуваш. Най-малкото Конституционния съд отмени все пак изобщо вида санкция, който беше предвиден, на което някоя част от хората ще разберат, друга част няма да разберат, но съответно смятам, че не трябва да очакваме нещо сериозно. Трябва да имаме предвид, че пред президентските избори, освен ново лице, както беше Румен Радев, освен референдума, имаше протестен вод, който и задължителното гласуване, което провокира да излязат повече хора да гласуват.
Да, да. Но е важен, ако излязат пак много хора да гласуват, важно е на къде ще наклонят везните тези избиратели, които обикновено нямат свои партийни пристрастия. Те решават в последния момент и върху тях предизборната кампания оказва най-много влияние. И затова накрая на нашия разговор ми се ще да направите един преглед на започналата вече предизборна кампания, защото тя реално започна от няколко формално започна от няколко дни, но реално е започнала буквално от няколко месеца. С какво се характеризира сегашната кампания? С какво е по-различна от останалите, на които сме били свидетели?
Ами, значи това, което... Няма нищо изненадващо, така да го кажа. Вие сама казахте, че кампанията започна след подаването на оставката на Борисов. Тогава видяхме как БСП се активизираха много сериозно, риториката се изостри много сериозно. Оставането във власт като в оставка беше използвано и атакувано непрекъснато от БСП, като някакви действия. Така че кампанията започна наистина много рано. Не виждам нещо изненадващо, нещо, което ще бъде различно от това, което сме наблюдавали. Вяла кампания ще има определено. Има се някаква превъзбуда по отношение на имената в листите, но и тази превъзбуда мина, така че ще са интересни сблъсъците по региони.
Сега ме подсещате за още един въпрос по повод листите. Забелязваме два подхода. Един е да се разчита все пак на стари партийни, изпитани кадри, политици, които имат вече висок професионализъм, и масовото навлизане на неопитни, но пък за сметка на това популярни лица от шоу-бизнеса, спорта и така нататък, които не знам как ще се ориентират в политиката и доколко ще бъдат полезни, но във всички листи присъстват. Та така е оценката ви за листите.
Ами по отношение на това, което наблюдаваме в листите, разбира се, има изненада, бяха привлечени някакви нови лица. Те са по-скоро по места. Ние виждаме как големите политически партии казват, имаме 50% смяна в листите, 40% и прочие, но не са дадени някакви конкретни имена. Старите лица, така известните лица, са част от политическите листи. Разбира се, БСП привлякоха интересни лица, много често опозиция, лица, които много често са били опозиция на БСП, но са така леви разбирания. И някакси това се разчете като ход на Корнелия Нинова, че се опитва и тази лява интелигенция да бъде привлечена към БСП и да го опакова като обновяването на БСП. Малките политически партии. Разбира се, тук има винаги и този пълнеж, който просто много често ние не забелязваме. Не забелязва се само когато номера на листата съвпада с номера избран от т.е. политическа партия, издигнат от ЦИК. Така че това са основните. Но ще има сблъсъци по места. Ще имам сериозни сблъсъци по места. Разбира се, примерно сблъска в 25-ти мир между Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Примерно във Варна с сблъска между ГЕРБ, БСП и Веселин Марешки, т.е. може би такъв тип сблъсък между листи ще бъде интересен, но някак си виждаме, че бяха привлечени някакви звезди, актьори и прочее, т.е. лица, които по един или друг начин се опитваха да разчупят образа на политическите партии, да запълнят този вакуум от апатия към политиците, към тези политици, които винаги участват. Да привлекат някакъв електорат, който е по-различен този периферен електорат, но разбира се, това е някакси трудно постижимо.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви хубав вечер. Евелина Славкова, политолог.